Безкрайна обич имам с Рангел. В най-прекрасния смисъл, най-светлия смисъл на тази дума, бяхме като две палави деца, на които никога не им стига да се наиграят и да се насмеят.
Когато отидох на фестивал в Чехия, много студено ме посрещна. Аз обичам чехите, но те са задържани. Обаче изведнъж казаха: това е сънародничка на Рангел Вълчанов, и почна такова ухажване. Много весел, много ведър, не му подхожда да прави такива неща, но толкова беше болен, че мисля, че беше жестоко да искаме от него да е жив до безкрай, както ни се иска. Той остава безкрай, до безкрайност жив с това, което е направил.
И още в денят тоталната забрана за пушене пада преди зимата. Висшият съдебен съвет смаза с 19-0 прокурора по мега делото Октопод. Светлозар Костов прие философски загубата.
Хроника на една предназначена смърт. Аз естествено ще си направя изводите, защото не мисля, че моето семейство трябва да страда заради конюнктурата в тази държава. Ако стане ясно, че това е оценка за лоша работа на прокурора Костов, нека да си намерят по-добри прокурори.
Обединението на десните над всичко. ДСБ вече не смятат Кунева за червена куковица.
Госпожа Кунева е последната червена куковица, която се опитва да снесе яйце в синьото гнездо.
Нека припомня, че реформаторският блок е създаден за да обедини всички десни избиратели. Постигането на тази цел стои над всички отношения към настоящи или бивши лидери.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
На 3 октомври, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. Да отпадне тоталната забрана за тютюнопушене на обществените места. Тази идея обмисля БСП, потвърди пред Дарик депутатът от левицата Татяна Буруджиева. Идеята на социалистите в големите заведения да може да се пуши в обособените помещения с вентилация. За сметка на това обаче в офисите и работните места е добре забраната да остане позицията на БСП. Социалистите са си поставили срок преди зимата промените в закона да станат факт. По темата работиха Дея Манолова и Иван Арсова.
Идеята е да се върви към връщане на стария режим, когато в големите заведения имаше зали за пушачи и такива за непушачи. Сега социалистите предлагат отново да могат да се палят цигари в обособени помещения с вентилация. Депутатът от левицата Татяна Буруджиева посочи пред Дарик, че такива промени са били поети като ангажимент още по време на предизборната кампания. И сега е време да бъдат изпълнени.
В какво се изразяват тези промени и защо са по-консервативни? Защото са насочени към ограничаване възможността младите хора да бъдат така включвани в тютюнопушенето, да се изразят. Тоест всичко, което е като забрана на тютюнопушенето на работни места, в учебни заведения, около училища, продажбите и на около цигари и тютюнопушенето, всичко това трябва да остане в забранителен режим според нас. Единствената либерализация, която на практика предлагаме, е в две посоки. Едното, там и където са въведени и има възможност за две отделни помещения, в които да се, в едното от които да се пуши, това да се върне като възможност. И второто нещо, което искаме да го дадем, е след 22 часа в заведения, барове или хазартни, да също да може да е разрешено тютюнопушенето, защото те пък са забранени в този час и тези места за младите хора.
След като идеята за отпадане на пълната забрана отново се оказа на дневен ред. От пресцентъра на БСП разпратиха имейл, в който се посочва кои са опорните точки при защита на предложението. Писмото прилича на указания за депутатите какво да говорят пред медиите, но беше получено на редакционните пощи. Вероятно и народните избраници от БСП вече са се запознали с препоръчителните аргументи.
Безплатни профилактични прегледи и консултации за рак на гърдата ще провеждат 3 болници в страната. Едва 0,7% от жените с рак на гърдата у нас се диагностицират в нулев стадий. В страните с утвърдена и работеща система за изследвания делът на тези пациентки е около 18%. Това поясни днес доцент Георги Байчев от Военно-медицинска академия по време на обявяването на кампания за борба с коварното заболяване, обединило 3 болници у нас. Байчев допълни, че всяка трета жена с рак на гърдата в България се диагностицира късно, т.е. в трети или четвърти стадии на болестта. За да се прекъсне тази тенденция, според Байчев, скринингът на тези заболявания трябва да се превърне в национална политика. Димитър Панев по темата.
Независимо от това, че в развитите страни заболеваемостта от рак на гърдата се увеличава средно с 1-2% годишно, в тях смъртността от онкологичното заболяване спада също с 1% всяка година, поясни Байчев и допълни, че това се дължи на добре действащите системи за скрининг. Този месец три болници у нас се обединяват в кампания за борба с рака на гърдата. Кампанията се инициира от столичната болница Света София, съобщи директорът и доктор Иван Костов, а в нея се включват и Военно-медицинската академия, както и Варненската болница Света Марина.
Започваме кампания за безплатни профилактични прегледи и консултации, което мисля, че е така един добър знак до толкова, доколкото ние работим болниците в условия на един сериозен финансов недоимък, където и днес със старта на нашата кампания очакваме да ни бъде съобщено, че за последното 3 месечи касата ще плаща с 1/3 по-малко пари за изработени технични пътеки, но ние обичаме нашите пациенти, което зависи от нас, включително и тази безплатна кампания, ние ще я направим.
През целия октомври в Света София и в Света Марина изследванията ще се провеждат всеки четвъртък, а желаещите да се прегледат във Военно-медицинската академия ще могат да го направят всеки делничен ден, с изключение на петъците, посочват специалистите.
При 1/3 от българите с репродуктивни проблеми минават повече от 5 години от установяването на проблема до раждането на дете. Това е един от изводите в социологическо проучване, проведено по проект на Сдружение за чати и Фондация Искам Бебе. Проучването показа още, че средната възраст, на която се установява такъв проблем, е 29 години, а най-разпространеният начин за решаването му е инвитро процедура. Сред причините за проблема с забременяването вече се откроява и мъжкият стерилитет, което разбива разбирането, че проблемът винаги е у жената, коментираха от Фондация за чатие. Елена Бейкова по темата.
В изследването са участвали 1070 души, които в момента имат или са имали репродуктивни проблеми. Над 23% от тях споделят, че са решили проблема си едва след третата година от установяването му, а 31% след петата. Отнемането на толкова време е притеснително, коментира Стефка Сарафова, председател на Сдружение за чатие.
Кое води до отнемането на толкова време? Това, че първо хората не си признават на време, второ на време не търсят медицинска помощ и съответно така се забавя и разрешаването на проблема, което е излишно. Когато човек потърси на време медицинска помощ, изясни си какъв е точно проблема при него, той ще бъде решен не в рамките на 5 години, а максимум в рамките на 2 или 3 години.
Радина Велчева от фондация Искам Бебе постави като проблем необходимостта от възстановяване на кабинетите по стерилитет в здравните заведения.
Видяхте, че половината от хората, които са с тези проблеми, казват, че биха желали в техния град, в най-близката болница да има такъв обучен специалист.
Положителен извод в изследването е, че над 90% от хората знаят за съществуването на фонда за асистирана репродукция.
МВР открива имейл адрес kat-signali@mvr.bg за сигнали за неправомерни действия на пътни полицаи. Новите правила на ведомството са в сила от 10 септември и регламентират случаите, при които патрулите имат право да спират водачи на превозни средства. А именно, когато са налице видимо нарушение на правилата за движение по пътищата, явни неизправности на автомобила, начинът на движение и поведение пораждат съмнение към водача за преумора, употреба на алкохол или друго упойващо вещество, или съществуват данни, че водачът е участвал в инцидент или в извършването на престъпление. За подобряване работата на униформените са въведени мерки за вътрешен контрол. МВР разчита на сигнали за неправомерни действия от страна на патрулите на пътна полиция и магистрална полиция. Гражданите могат да подават информация на имейл адреса на интернет страницата на ведомството. В сигнала трябва да бъдат посочени дата, час и място, обстоятелствата при които е станало спирането, както и данни за екипа, полицейски номер, който е изписан на капака на патрулния автомобил, регистрационен номер, име или номер на служителите. Тази сутрин в 6.20 в района на изходните стрелки на гара Синдъл дерайлираха локомотивът и първият вагон на бърз влак, пътуващ от Пловдив за Варна. При инцидента няма пострадали пътници и служители. Няма и материални щети благодарение на ниската скорост на влак. Каква е причината за дерайлирането на влака и кой носи отговорност за инцидента, чуйте от Вили Янкова.
без пострадали пътници и без материални щети. Такова е заключението след днешния железопътен инцидент, случил се край гара Синдо. Каква е причината влакът да излезе от релси, чуйте от Атанас Костов, директор на звеното за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт към Министерството на транспорта.
Токът служи за управление на движението на стрелките в района на гара Синдел, спира, което налага ръчно регулиране на стрелките за подготовка на маршрута за излизане на влака от гара Синдел към гара Разделна. Това нещо е извършено, влака тръгва по посока Варна и в този момент тока се възстановява. След като се възстановява, стрелките, които са били ръчно регулирани за подготовка, периода за подготовка на маршрута на влака, възстановяват първоначалното си положение и това е причината да дерайлира локомотива на влака и отчасти първия вагон.
Главният ревизор по безопасността в Национална компания Железопътна инфраструктура представя малко по-различна картина на инцидента. Инженер Бисер Минчев.
Ситуацията е станала благодаря на това, че грубо е погазена нормативната уредба от експлоатационния персонал. Имало е повреда в осигурителната техника. Това е техниката, която осигурява автоматичното обръщане на стрелките и съответно показанията на сигналите и зависимостта между стрелки и сигнали.
А колкото до предложението на Атанас Костов за въвеждането на ръчно заключване след ръчно опериране на стрелките?
Такава възможност е определена. Има определени съоръжения, но това е също нормативно определено, просто персонала не го е направил.
Друг технически проблем пък спря една от линиите на метрото в столицата тази сутрин. Инцидентът стана около 8 часа, когато като причината е изтичане на масло от мотриса, която се е движила между станциите Васил Левски и Жулио Кюри. Няма пострадали пътници, движението беше възстановено около 10 сутринта. Калина Донкова с подробности.
Мотрисите от метростанция Сердика се връщаха обратно за Обеля, а на метростанция стадион Василевски пътниците бяха молени да слязат. По другата линия Надежда Лозенец подземната железница се движеше по разписание. Пред Дарик шефът на столичния метрополитен Стоян Братоев обясни, че спирането на метрото не е вследствие на авария или повреда.
Е елементарна работа, но за съжаление наложи се на спрен движение заради нея, възстановено се движението, няма инциденти, няма пострадали, няма техническа повреда, нищо няма.
Каква е причината всъщност да.
Причината е една смазка, която смазала по-обилно релсти, влаковите, тъй като е в наклон, са пребуксували от станцията и не могат да, затова се е наложило да спре движението, да се почисти и след това се възстанови движението.
Имало е хора в мотрисата?
Имало е хора, върнати са мотрисите на станциите, свалени са хората, има си процедури, по които се работи в такива ситуации.
Спирането на мотрисите предизвика струпване на пътници по станциите в пиков час за София. Много пътници бяха блокирани във вагоните на подземната железница, съобщи слушателка в предаването Дарик Кафе.
Казаха, че някаква течност имало и разлята на релсите и докато не се почисти, не можело да тръгнат мотрисите, защото нашата мотриса е спряна преди Кюри.
Аха, ама вие в метрото ли сте в момента?
Да.
Има ли много хора?
Пълно е. Имаше хора, които бяха малко по-стреснати, по-шашнати.
Ама хората не стоят по мотрисите, излезли са и се опитват да намерят транспорт.
Друг. А, не, не. Чакат. Нашата специално не ни пуска.
Тоест, вие стоите в момента в мотрисите.
Да.
Освен с движението на метрото, проблеми имаше и с трафика в столицата тази сутрин. Задръствания имаше по почти всички големи булеварди, а колите на градския транспорт се движеха с голямо закъснение.
Денят на Дарик още теме от страната. Попълването на постоянни парламентарни делегации стана повод днес за пореден път опозицията да напусне пленарната зала и да поиска поименна проверка. Депутати от ГЕРБ отново излязоха демонстративно от залата и обвиниха в договорки останалите три парламентарни сили – БСП, ДПС и АТАК. Този път причината беше изборът на депутати на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО. Избирането на председател в постоянната делегация обаче доведе до пореден скандал между управляващи и опозиция. Репортаж на Александра Гинева и Дея Манолова.
От ГЕРБ предложиха за шеф на делегацията Доброслав Димитров, а от ДПС настояваха това да е Четин Казак. От опозицията пък предложиха председателското място да бъде на ротационен принцип. Депутатите от Движението за права и свободи обаче ги обвиниха, че нямат права върху тази делегация, защото нямат никаква заслуга за членството на България в НАТО. В крайна сметка беше избран за председател на делегацията депутатът от ДПС Четин Казак. Чуйте какво обясни неговият колега Йордан Цонев.
Заслугите на Движението за права и свободи за членство на България в НАТО, наистина са исторически и са съществени. И за това ще бъде избран председател на тази делегация от Движението за права и свободи. Без да се нарушава по никакъв начин принципа, че ви подаваме ръка за едно сътрудничество.
Заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ Красимир Велчев определи поведението на останалите три партии в пленарната зала като договорки на тъмно.
Явно, че тук започнахме пак с тези заслуги, както едно време беше активните борци. Ако имате заслуги, вие най-големи заслуги имате тайните служби, това значи трябва да пратите шеф на ЦРУ.
От ГЕРБ изразиха и възмущението си от избора на народните представители. Волен Сидоров да оглави делегацията на българския парламент в Интерпарламентарната асамблея по православие. Чуйте коментара на Красимир Велчев по темата.
В същото време се приема за председател господин Сидоров, за председател на асамблея, дори след този скандал, който беше в Европа. Аз не знам дали е истина или не, но поне можеше да се направи разследване. Има етична комисия в парламента, тя да разгледа случая и след това вече да се предлага за някакви такива ръководни постове в асамблея.
В началото на днешния работен ден депутатите гласуваха и прекратяването на правомощията на народния представител от ГЕРБ Йоана Кирова. Кирова беше единственият народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, който не подписа първият внесен от опозицията вот на недоверие към кабинета Орешарски.
От Атака отхвърлиха обвиненията на ГЕРБ, че националистите имат договорки с БСП и ДПС. На свой ред хората на Волен Сидоров обвиниха останалите три парламентарни групи в коалиция. От Атака обясниха още, че няма да напуснат този парламент въпреки всичко, защото може да ги няма в следващи и тогава няма да има кой да разкрива истината. Повече от коментара на Илиан Тодоров.
Аз мисля, че е настъпил вече момента, в който да се разбере чрез нашите действия и разбира се чрез действията на останалите парламентарни партии, коя всъщност е реалната тройна коалиция. И ви моля наистина да спрете да разпространявате манипулацията на ГЕРБ, която казва, ето тройната коалиция, Атака, ДПС и БСП, явно е по действията, че е точно обратното. И ГЕРБ и БСП са тези, които работят заедно в името на своя и чужди интерес, но не и на българския. Вие видяхте ли последните социологически проучвания? В тях ясно се вижда, че при един следващ парламент партиите, които ще намерят място, са точно същите. ГЕРБ, БСП и ДПС. Но тогава не се знае дали ще има партия като Атака, която да показва на всички медии, на цялото общество какво всъщност те вършат. Тогава ще си го правят скрито, потайно, тихичко и никой няма да разбере какво правят. Същите тези. Това са социологическите проучвания, не мои данни.
Борба с монополите, социална и пенсионна сигурност, подкрепа за малкия и средния бизнес, защита на кредитополучателите. Това са мерките в областта на икономиката, които представиха от реформаторския блок. Оттам предлагат да се въведе нулева данъчна ставка за годишен облагаем доход под определен в закона праг. Като това ще се осъществява чрез възстановяване на внесен данък и данъчни отстъпки. Според Десния съюз това ще облегчи личните финанси на гражданите. Още от Илия Вълков.
От реформаторския блок предлагат още да се премахне и данъчната ставка от 15% за едноличните търговци и техните приходи да се облагат като самонаети лица. В пакета от мерки са включени и идеи за намаляване ролята на администрацията при стартиране на малък и среден бизнес, повече правомощия за Комисията за защита на конкуренцията и радикална промяна на статута на регулаторите. В групата на социалните мерки се предлага нов кодекс на труда, като се пресече възможността работодателите да не плащат на своите служители. Подобряване на пенсионната реформа и защита на кредитополучателите чрез забрана едностранно да се променят лихвите, настояват още от реформаторския блок. По време на пресконференцията участваха основно представители на Демократи за силна България и Движение България на гражданите. На въпрос към ДСБ дали още държат на думите си червена куковица и кебапчийски котараци по отношение на партията на Меглена Кунева, заместник-председателят на партията Иван Иванов заяви.
Нека припомня, че реформаторският блок е създаден за да обедини всички десни избиратели, които към момента изобщо не са представени в Българското народно събрание. Постигането на тази цел стои над всички отношения към настоящи или бивши лидери на партиите в реформаторския блок. Целта сме си я поставили съвсем ясно и наистина ще я постигнем.
Шефът на първоинстанционната спецпрокуратура и наблюдаващ прокурор по мега делото Октопод Светлозар Костов ще обмисли дали да се оттегли от поста си и от работата си по тежкия процес. Причината – пълното му поражение на конкурса за ръководител на апелативната спецпрокуратура. Той беше спечелен от Даниела Попова, която до този момент временно заемаше поста. За нея гласуваха всичките присъстващи кадровици, така тя събра 19 гласа, докато Костов не получи нито един. Павел Хаджиев информира.
постът беше увакантен, след като титулярът Борислав Сарафов беше назначен за заместник главен прокурор. Още в началото на изслушванията стана ясно, че на Костов няма да му е лесно, след като беше подчертано как ръководената от него спецпрокуратура има най-висок процент върнати дела от съда. Самият Костов изтъкна работата си по дела срещу организираната престъпност, но получи няколко допълнителни въпроси, от които стана ясно, че няма нито един внесен обвинителен акт, с изключение на този по делото Октопод. След загубата си, обвинителят каза, че не го е срам от постигнатия резултат.
Този избор като че ли е резултат, ще използвам едно заглавие по Маркес, хроника на една предизвестена смърт. Аз естествено ще си направя изводите, защото не мисля, че моето семейство трябва да страда заради конюнктурата в тази държава. Ако стане ясно, че това е оценка за лоша работа на прокурора Костов, нека да си намерят по-добри прокурори.
Новият титулярен шеф на апелативната спецпрокуратура Даниела Петкова спечели одобрението на всички присъстващи членове на съвета. Тя призна, че работата по данъчните дела е сериозен проблем, защото липсват обвинителни актове, затова и по тях е нужна екипна работа. Тя каза, че има една логична причина за спечелване на доверието на целия ВСС.
Предполагам с концепцията, която съм изложила. Няма по какъв друг начин да мотивирам 19 човека да гласуват за. Това е, аз никога не познавам от Висшия съдебен съвет, така че няма как да бъде режисиран този конкурс, и то с 19-0. Просто е невъзможно.
Миньорите в Перник прекратиха днес работа заради нередовно и непълно изплащане на трудовите им възнаграждения. Стачката спря работата на най-голямото въгледобивно предприятие в Перник, Мини Открит въгледобив, и съответно в рудниците Република и Обединен, както и в централната обогатителна фабрика. В дружеството работят около 800 души. В сряда на работниците са били изплатени 80% от трудовите им възнаграждения за август. До 10 дни ще бъдат осигурени 60 000 лева за заплатите за юни, обеща заместник изпълнителния директор Васко Марков. Според него финансовите трудности са довели до напрежението в дружеството. Друго притеснение за миньорите са и започналите съкращения. Около 150 работници от всички поделения на предприятието ще бъдат освободени от работа. В денят на Дарик акцентът от чужбина. 94 души се удавиха във водите на Средиземно море, южно от Сицилия, след като претоварена с африкански бежанци лодка се запали и потъна за минути. Спасителите продължават да търсят край бреговете на остров Лампедуза още 250 от пасажерите. Той се намира точно по средата на бежанския маршрут между Тунис и Европа. Трагедията в Лампедуза идва само 4 дни след като 13 души се удавиха източно от Сицилия. Италианският президент Джорджо Наполитано обяви, че е необходимо Евросъюзът да предприеме незабавни действия, за да се прекрати, цитирам, гибелта на невинни хора, които се опитват да започнат нов живот в Европа. По данни на Върховния комисариат за бежанците към ООН, само през миналата година повече от 500 души са намерили смъртта си във водите на Средиземно море. Подробностите от Николай Тихов.
151 от пасажерите бяха извадени от водите край Лампедуса по време на спасителната операция, но броят на жертвите при инцидента е един от най-високите при подобни трагедии с потънали в Средиземно море лодки с бежанци. След разпит на част от оцелелите, италианските власти обявиха, че в 20-метровата лодка са били натъпкани 500 души, всичките от Еритрея. На плавателния съд, който е отплавал от бреговете на Либия, е избухнал пожар, причинен най-вероятно от одеяло, запалено от пасажерите, за да бъдат забелязани от брега. Лодката е потънала на около километър южно от Лампедуса. На острова се намира голям бежански център, който е предвиден да приоти 800 души, но в края на 2011 и след така наречената арабска пролет, техният брой вече е надхвърлил 50 000. Според представители на Върховния комисариат на ООН за бежанците, на Лампедуса буквално вече няма място за новопристигнали и те са принудени да спят на земята в самоделни найлонови палатки. Папа Франциск посети острова през юли, за да се помоли за бежанците, както и за загиналите по време на предишни инциденти в Средиземно море. По време на своята меса, която изнесе пред алтар, изработен от дървена лодка, светия отец предупреди, че не трябва просто да свикваме със страданието на ближните, както и да не се поддаваме на глобализацията на безразличието.
Chi ha pianto per queste persone che erano sulla barca, per le giovani mamme che portavano i loro bambini, patire con la globalizzazione dell'indifferenza.
Пред хилядите имигранти, които присъстваха на месата, Франциско благодари на местните за тяхното гостоприемство и го даде за пример на хората и политиците по света.
Стотици българи дойдоха в църквата Свети Георги, за да се простят с големия български режисьор Рангел Вълчанов. Вълчанов си отиде от този свят на 30 септември. На 12 октомври той щеше да навърши 85 години. Най-емблематичните му творби са Лачените обувки на незнание войн, На малки остров и Немирната птица любов. Рангел Вълчанов написа и три книги. Хем съм сам, хем няма никой. Ура, най-после и онемях и всички ще умрем, а сега на здраве. Чуйте какво си спомниха за своя приятел актрисите Татяна Лолова и Мария Статулова.
Когато отидох на фестивал в Чехия, много студено ме посрещнаха. Аз обичам чехите, но те са задържани към. Обаче изведнъж казаха, това е сънародничка на Рангел Вълчанов и на Методи Андонов. И почна такова ухажване. Много весел, много ведър, не му подхожда да прави такива неща, но толкова беше болен, че мисля, че беше жестоко да искаме от него да е жив до безкрай, както ни се иска. Той остава безкрай, до безкрай, жив с това, което е направил.
Безкрайна обич имам с Рангел. В най-прекрасния смисъл, светлия смисъл на тази дума, защото просто бяхме като две палави деца, на които никога не им стига да се наиграят и да се насмеят. Смеехме се, веселяхме се. Цялата Златна ракла в Пловдив, целият фестивал Любовта и Лудо се събираше около нас, за да гледат докъде могат да стигнат нашите щуроти. А те нямаха край.
Слаб сняг падна в Пампорово. В курорта се образува снежна покривка около сантиметър. Температурата бе около нулата. Връх Снежанка е побелял от сняг. Първи за есенно-зимния сезон снеговалеж имаше и в района на Рожен. Снежна покривка няма, за сега роженските поляни са само заскрежени. На връх Рожен тази сутрин е измерена зимна температура, минус 2 градуса. Сутринта е Витоша усъмна с тънка снежна покривка, усъмнахме и с първи за сезона минусови температури в Габровско. На пътя до връх Шипка от към Стара Загора се образува поледица, но от северната страна е нямало поледица и затруднение с преминаването. През нощта облачността над много райони ще намалее. В петък все още ще има временни увеличения на облачността. Вятърът и в източните райони ще отслабне. В събота почти тихо, вече предимно слънчево и малко по-топло, обещават синоптиците. В неделя и понеделник също ще е предимно слънчево. Над югозападна България са разкъсана и средна и висока облачност. Дневните температури ще продължат да се повишават. Във вторник на места в Западна България слабо ще превали. Още за времето, след малко в денят. Само 60 милиона лева е заделила държавата за зимно поддържане на цялата републиканска мрежа през тази година, съобщи във Варна регионалният министър Десислава Терзиева. За подготовка, изразяваща се в изкърпване на дупки, обезопасяване и маркировка, са предвидени 3,5 милиона. Министърът изрази надежда до края на този месец навсякъде да бъдат доставени материалите, необходими за обработване на пътищата през студените месеци. Информацията е на Славина Жекова. Поради авария на основен водопровод в района на резервуар Драгалевци от 15 часа следобед до 22 днес е спряно водоподаването към клиентите на Софийска вода в следните квартали. Малинова долина, околовръстен път от отклонението за лифт Симеоново до булевард Братя Бъкстон, квартал Кръстова Ваден, по улица Никола Крушкин Чулака, квартал Манастирски Ливади Исток, около газостанцията на булевард Луи Айер, булевард Симеоновско шосе в района между улица Околовръстен път и улица Иван Странски и в квартал Витоша, ЖК Макси и ЖК Градина. С понижено налягане ще бъдат абонатите в квартал Горна баня, района между булевард Никола Петков, улица Бойчо Бойчев, района около ЖП линията София Перник и местността Подлозище. Софийска вода се извинява на своите клиенти за причиненото неудобство. Аварийните екипи на компанията ще направят всичко възможно водоподаването за засегнатите домакинства да бъде възстановено в най-краткия възможен технологичен срок.
Това бяха новините в денят на Дарик Радио. Очаквайте прогнозата за времето и пътната обстановка. Времето.
Облачността ще продължи да намалява над по-голямата част от страната до ясно време. Повече облаци ще останат над централните райони. В източна България ще духа слаб, по морския бряг умерен северен вятър. На отделни места утре сутринта в западната половина от страната ще се образуват слани, а в западна и централна България ще има краткотрайни мъгли. През деня утре ще има увеличение на облачността, по-значително на централните и източните райони от страната, но само на отделни места е възможно да превали слабо. В източна България ще духа слаб до умерен, а по морския бряг временно и силен северен вятър. Максимални температури утре между 9 и 14 градуса, в крайните югозападни райони до 16, в София около 10 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, затворени са проходите Златишки и Върбишки, а през Юлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица, Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Айтоски проход. На автомагистрала Тракия на територията на област Пазарджик и в двете посоки е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравна пътна настилка. На 67 км от автомагистрала Тракия при село Церово се извършват строително-монтажни работи. Движението се извършва в две ленти в посока от Пловдив към София и в една лента посока от София към Пловдив. При засилване на трафика движението и в двете посоки ще се отклонява по маршрута пътен възел Мирово, Костенец, Септември, Виноградец до пътен възел Церово и обратно. На автомагистрала Хемус при виадук Телешница се извършват ремонтни дейности. До 11 октомври е въведена временна организация за движение. На автомагистрала Марица при километър 90 и 91 в посока Хармане Любимец е въведена временна организация на движение поради извършване на аварийно ремонтни дейности. Нормална е пътната обстановка по пътя за връх Шипка, където по-рано днес беше образувала поледица, която беше предпоставка за осложнение. Днес в София, в района на стадион Васил Левски, е създадена временна организация на движение за периода от 7 сутринта до 12 часа през нощта, поради провеждане на футболна среща. Съюзът на българските автомобилисти ви напомня, че е опасно да предприемате изпреварване на колони от автомобили поради невъзможността да се преберете безопасно във вашата лента. Чухте информация от Национална служба Пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Безкрайна обич имам с Рангел. В най-прекрасния смисъл, най-светлия смисъл на тази дума, бяхме като две палави деца, на които никога не им стига да се наиграят и да се насмеят.
Когато отидох на фестивал в Чехия, много студено ме посрещна. Аз обичам чехите, но те са задържани. Обаче изведнъж казаха, това е сънародничка на Рангел Вълчанов и почна такова ухажване. Много весел, много ведър, не му подхожда да прави такива неща, но толкова беше болен, че мисля, че беше жестоко да искаме от него да е жив до безкрай, както ни се иска. Той остава безкрай, до безкрай, жив с това, което е направил.
И още в денят. Тоталната забрана за пушене пада преди зимата. Висшият съдебен съвет смаза с 19-0 прокурора по мегаделото Октопод. Светлозар Костов прие философски загубата.
Хроника на една предизвестена смърт. Аз естествено ще си направя изводите, защото не мисля, че моето семейство трябва да страда заради конюнктурата в тази държава. Ако стане ясно, че това е оценка за лоша работа на прокурора Костов, нека да си намерят по-добри прокурори.
Обединението на десните над всичко. ДСБ вече не смятат Кунева за червена куковица.
Госпожа Кунева е последната червена куковица, която се опитва да снесе яйце в синьото гнездо.
Нека припомня, че реформаторският блок е създаден за да обедини всички десни избиратели. Постигането на тази цел стои над всички отношения към настоящи или бивши лидери.
Това беше по-важното до този час. Звукорежисьор Милена Йовчева, редактор на Денят Ангел Иванов. Аз съм Петър Севов. Спокойна вечер.
Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.